al Fiului și al Sfântului.
Dreptător credinței și chibândeților, învățător în primere, te-a dat pe tine. Și Nicolae, când, iată, așa cum ați auzit, începem să cântăm și minunatele noastre colinde.
Asta nu merge.
Și trage cu mâna.
Nu merge.
Cum nu merge? Tu nu vezi că e acolo, să uite, e roșu aici. Du-te și lasă-l acolo la păstor.
Și observăm în această perioadă, iată, în fiecare an, la 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni. Face parte din categoria arhiereilor, episcopilor, ierarhilor, cum le mai spunem noi. Categorie care în istoria Bisericii au jucat un rol foarte important. Ierarhia a fost aceea care a fost santinelele, am spune, cei care au vegheat acolo în eparhiilor, în parohiilor, la început, după aceea în eparhiilor, care au vegheat ca, așa, cuvântul lui Dumnezeu să se păseze într-o formă cât mai curată, cât mai originală. Și mulți dintre ei și-au jertfit viața sau au suferit chinuri martirice chiar pentru Hristos. Categorie care în biserică rămâne și azi ca una din cele 9 cete ale Sfinților pe care noi îi pomenim cu evlavie la unele din slujbele noastre, la multe din slujbele noastre și care pentru noi reprezintă tot ce a avut mai bun biserica, în sensul că unii au fost păstori extraordinari de apropiați de credincioșii lor, au fost buni și blânzi, așa cum a fost Sfântul Ierarh Nicolae, unii au fost cărturari extraordinari, au scris cărți și tomuri întregi de teologie, pe care noi și astăzi ne bazăm teologia noastră, teologia secolilor 4-5 până mai târziu, aproape de secolul 8, rămâne teologia Sfinților Părinți, așa cum i-a luminat pe ei Duhul să vorbească. Eram într-una din discuții cu o persoană importantă din viața politică, și la un moment dat a spus că noi trebuie să judecăm și să apreciem lucrurile prin prisma gândirii secolului 20, nu ne mai putem întoarce la secolul 4. Și atunci i-am cerut voie patriarhului să răspund: domnule ministru, noi ne sprijinim învățătura noastră pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl socotiți învechit? Nu. Îl puteți înlocui cu altcineva? Nu. Atunci de ce să ne îndreptăm către secolul 4, către secolul 20 și să nu rămânem pe Sfântul Ioan Gură de Aur? Fiindcă acești oameni nu s-au jucat de-a teologia. Acești oameni au fost angajați cu tot sufletul în lucrarea bisericească. Era perioada de afirmarea bisericii și chiar cu unele greutăți și așa, lucruri inerente începutului, s-au luptat pentru credință, oricând au mers și la martiru cu fruntea sus, fără să le pese că merg la moarte. N-au fost numai purtători de veșminte strălucitoare sau numai administratori ai unor sesiuni întinse sau averi și mai departe, sau urmă stăpânii lumii, ce au fost oameni ai bisericii, oameni ai credinței, oameni ai cuvântului lui Dumnezeu. De aceea ne întoarcem cu multă evlavie la acești oameni și îi pomenim cu sfințenie. Cu atât mai mult cu cât Sfântul Ierarh Nicolae este poate cel mai apropiat de sufletul nostru, dintre toți ierarhii. Și nu pentru cultura sa înaltă. Nu era un orator desăvârșit care să vrăjească, să spunem așa, popoarele cum era Ioan Gură de Aur. Nu era un teolog desăvârșit, cum a spus Grigorie, teologul sau o mulțime dintre ei din vremea respectivă. N-a scris teologie, dar a avut o calitate extraordinară. A fost bun la suflet și blând. Și calități frumoase pe care și troparul le-a prins în compoziția lui, îndreptător credință și chip blândeților. Să spui despre un om că este blând, este un lucru extraordinar. Cred că are toată dumnezeirea cuprinsă în această calitate, fiindcă atunci când ești blând, ești și bun, ești iertător, ești făcător de bine, nu ții cont de rău care se face, uiți de rele din jurul tău, fiindcă așa este structura ta, așa s-a fost dată de Dumnezeu. Și iată, Sfântul Ioan Nicolae se încadrează perfect în această caracteristică pe care o face cântarea bisericească, troparul Sfântului Nicolae, fiindcă, într-adevăr, una din calitățile mari ale ierarhilor este bunătatea, blândețea. Nu știința de carte. Știința de carte de multe ori îngânfă, mândrește. Când știi carte foarte multe, ești ispitit să desprețuiești pe cei din jurul tău, să crezi că ceilalți nu știu nimic sau știu foarte puțină. Pe el a caracterizat simplitatea Duhului. Vedeți noi că spunem și am auzit și astăzi în Evanghelie, fericiți cei sărași cu Duhul, nu înseamnă fericiți cei prostănaci. Cum de obicei interpretăm și interpretăm foarte greșit această... Când spunem despre un om că e mai sărăcuț așa cum intră, spune că e sărac cu Duhul. E o pervertire a expresiei bisericești, fiindcă săracul Duhul înseamnă curat sufletește. Ce bine să ne simțim curați sufletește, să ne simțim încărcați conștiința cu fapte rele, cu atâtea lucruri urâte pe care putem face în viață. Sfântul era Nicolae, nu era deloc un, hai să spunem cuvântul, pe de-a drept un prost, nu? Sau un sărăcuț cu Duhul. Era un om luminat. Dar lui nu avea aceste calități pe care alții erași l-au avut. Asta nu înseamnă că nu era un bun teolog, fiindcă el a apărat și credința creștină, cum spune iarăși troparul său. Deci un om care s-a integrat pe sine în viața bisericească, un om care și-a dat viața și și-a pus viața pentru Hristos. Cei care ați avut ocazia să călătoriți în Rinaj, în Turcia, ați fost prin localitatea de naștere a Sfântului Nicolae, prin Patara, din Mirianpiche, din sud-estul Asiei Mici. Și acolo a avut bucuria să aibă niște părinți foarte buni, Teofan și Nona. Oameni bogați, oameni cu stare, dar nu bogați făcuți peste noapte ca în vremea noastră, nici bogați care știau numai de punga lor și de gura lor, ci pur și simplu bogați care știau să facă milosenie din multul pe care probabil Dumnezeu le-l dăduse acestora. L-au crescut cum era firesc pe Sfântul Nicolae în această atmosferă, în această cetate a Sfințenii, care era familia în primul rând, l-au învățat de mic să se roage și luăm chiar cele ce se spune în viața Sfântului Nicolae, fiindcă Sfântul Nicolae s-a dovedit chiar de copil, de când era la pieptul mamei sale, că în zile de post, gea numai dintr-un sân, era un soi de post pe care îl făcea el atunci. Și după aceea, când a devenit mare, Sfânta Scriptură i-a devenit cartea de căpătăi a vieții. Câți de noi avem cartea de căpătăi a vieții Sfânta Scriptură? Câți de noi am citit întreaga Sfânta Scriptură? Câți de noi citim în fiecare seară sau în fiecare zi un capitol, două de Sfânta Scriptură? Așa ar trebui. O viață de creștin ar trebui axată pe ceea ce învățătura Scripturii ne îndreaptă. Fiindcă chiar dacă Vechiul Testament este mai mult istoria poporului Vechiului Testament, poporul evreu, și acolo găsim o serie întreagă de lucruri extraordinare pe care putem să le citim. Și iată, el și-a făcut din Scriptură, împărând cartea de căpătăi. A studiat ca orice tânăr la vremea respectivă, a avut posibilitatea așa să-și facă o cultură solidă. De aceea spun că n-a fost un om simplu, un călugăr prost, cum spunem noi în zilele noastre. Și pur și simplu a fost un erarh luminat, dar n-a fost din seria teologilor care au scris teologii, care au făcut teologii, care au făcut carte științifică, carte înaltă teologică. Avea unui care era episcop în Mira, el a observat aceste înclinații a lui, fiindcă obișnuia să se roage foarte mult, petrecea chiar uneori o oră întregi, zile întregi în rugăciune. Era hrana sufletească a lui. Așa era obișnuit de mic. Și l-a făcut preot, l-a pregătit și l-a făcut preot, l-a lăsat în locul său, fiindcă ultimul acesta episcop s-a dus la locurile sfinte. Între timp, părinții lui au murit, părinții Sfântului Nicolae, și a rămas sub tutela, spune, sub îndrumarea duhovnicească acestui unchi episcop, până după ce acesta s-a isprăvit în această viață. Și ne spune viața Sfântului Nicolae că a plecat și el la locurile sfinte, să vadă locurile sfinte. Pe drum i-a apucat o furtună zdravână și corabia asta să se cufunde. Și atunci Sfântul Nicolae, prin rugăciune, a îndreptat corabia și a ajuns la destinație. Numai cei care n-ați fost la Ierusalim și în Țara Sfântă, numai aceea poate nu pricepeți emoția pe care ți-o creează întâlnirea cu locurile sfinte. Noi vorbim de locurile sfinte ca de niște localități istorice, unde s-a născut Mântuitorul, povestim și elevilor, studenților la școală, știm foarte multe lucruri despre aceasta, dar în momentul în care calci pe locurile pe unde a călcat Iisus și intri în localitățile unde a fost Iisus, te cuprinde o spaimă, un tremur duhovnicesc, cum se spune, nu? Un cutremur duhovnicesc în același timp. Fiindcă, nu știu dacă încercăm emoție mai înaltă, mai mare, mai puternică decât atunci când vizităm lucrurile sfinte. Fiecare din noastră poate să călătorite în lume, oriunde te duce, vezi numai civilizație, vezi numai orașe extraordinare. Aeroportul nemaipomenite, condiții de viață deosebite, dar nicăieri nu simți ca la locurile sfinte emoția sfântă. Cât ai fi de tare, de piatră, de lemn, deci ai fi acolo, simți că ești în Țara Sfântă. De aceea și ea a fost ispitit de gândul de a nu se mai întoarce din acele locuri. Fiindcă pe mulți a ispitit acest gând. Și totuși s-a întors în patrie. S-a întors în părțile de unde a fost născut. Pe drum tot așa a avut peripeții. Corăbierul a vrut să îndrepte corabia în altă parte și prin rugăciunile lui i-au adus la destinație. S-a oprit la o mănăstire zidită de unchiul său care între timp trecuse la cele veșnice și mănăstirea se numea Sion și a stat acolo un timp la mănăstire. Deci vrea să îmbrățișeze viața monahală. Un glas tare când s-ar chema către locurile natale, probabil unde Dumnezeu îl pregătea pentru misiunea lui înaltă și frumoasă pe care a avut-o în acele locuri. Și într-adevăr s-a întors în Mira, unde era un străin, nu-l cunoștea nimeni, ajuta pe cei săraci, îi sfătuia de bine, învăța cuvântul Evangheliei, dar era un simplu străin și atunci iarăși a intervenit în viața lui mâna lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, nu e o poveste că pe noi ne îndrumă Dumnezeu, ne duce de mână către o misiune sau alta. Fiecare sunt conștienți în viața noastră că n-am ajuns acolo numai decât datorită meritelor noastre. Am fi fost noi buni în școală, am fi fost premiat, am fi învățat, dar de multe ori, dacă suntem foarte sinceri cu noi, recunoaștem o mână așa care ne-a purtat de colo-colo până sus de tot. Sau până unde am fost. Numai cine nu vrea să recunoască această mână a pronei divine, că altceva nu este, acela nu e cinstit, nu spune adevărul. Și s-a simțit chemat către această slujire de episcop, morind episcopul din Miralichi, a fost ales tot așa în chip minunat, a fost glasul poporului Nicolae să fie episcopul nostru, fiindcă, deși era un străin, cum spuneam, în localitate, totuși a fost mâna lui Dumnezeu cu el. De aceea, și astăzi, când se face o hirotonie de episcop, episcopul sau patriarhul sau mitropolitul care face sfințirea episcopului, întreabă poporul, vrednic este? Le întreabă, nu afirmă că e vrednic. Întreabă, vrednic este? Și poporul spune, vrednic este. Deci, chemarea aceasta este de la Dumnezeu, este de la popor. Și ceea ce credincioșii stabilesc, credincioșii știu cel mai bine pulsul așa duhovnicesc al unei persoane. Cel mai bine cunosc pe oameni. Vedeți, se face o coadă imensă la mormântul Arseniei Boca și ne punem întrebarea, ce caută oamenii acolo? Dacă n-ar fi un lucru sfânt și un lucru serios și un lucru dumnezeiesc, n-ar fi miilerea de credincioși acolo. Eu înțeleg să te înșeli de unul singur, să te înșeli doi, să te înșeli zece, dar nu poți să te înșeli mii de oameni care vin într-un fluviu, care curge acolo. De fapt, pe Sfinți, în biserică, nu i-a canonizat biserica, i-a canonizat poporul. Credincioșii au fost aceia care au fixat cultul Sfinților și biserica a venit și numai a proclamat acest cult pe care deja credincioșii l-au declarat. Atunci a venit numai să confirme ceea credincioșii arată. Și Sfântul Nicolae a fost într-adevăr un erarh extraordinar, așa cum spuneam. Sigur că va fi vorbit și el, va fi un predic și el, nu era un oarecare, dar nu a înșelat în chip deosebit pe partea didactică, să spunem așa, un scriitor de cărți bisericești sau un predicator, ci pur și simplu prin alte calități. În primul rând a fost cărit în cuptorul persecuțiilor. După ce a fost făcut episcop, spre sfârșitul persecuțiilor, spre sfârșitul secolului al IV-lea, Diocletian și Maximian au readus în viața bisericii persecuțiile și a fost închis, bătut, chinuit și abia când a venit Constantin cel Mare, a fost eliberat și trimis la turma lui înapoi. Cu aceea dovadă că știa multă teologie și știa carte bisericească, a fost faptul că l-a combătut pe Arii, a făcut parte din ierarhii de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din 325, care l-au combătut pe Arie, acel eretic care învăța că fiul este mai mic decât tatăl, este o creatură a tatălui. Va spune că, așa istoria, că i-a dat și câteva palme lui Arie, așa de îndrăjit era împotriva nemernicii lui și a prostirul pe care le depista. Și până a fost foarte milostiv. Se povestește în viața lui, se istoresește, de fapt, sunt lucruri întâmplate despre acele fete care le-a salvat de la desfrâu, cele trei surori care au dat peste noapte pungi de aur, de galben, și tatăl lor le-a căsătorit, fiindcă ele erau destinate prostituției. După aceea se istoresește de asemenea că l-a salvat niște tineri care erau condamnați pe nedrept și s-a dus până la împărat să spună despre lucrul acesta și a salvat și iarăși trei militari, trei ofițeri din Gardele Constantin cel Mare, că erau acuzați de un oarecare avlavie, trăgător de ăsta cu urechea pe acolo prin împărăția lui Constantin cel Mare și ia cât pe cei, ca acei ofițeri să fie uciși și el a venit și i-a eliberat, pe avlavie l-au pedepsit. Și nu mai vorbim de seceta care a fost în părțile acelea și a venit după grâne în Egipt, a adus grâne din Egipt pentru populație. Era un om de suflet, un om de facere de bine, un om care simțea nevoia aproape, nu s-a proțăpit într-un palat acolo să stea separat de credincioși, era în mijlocul credincioșilor, simțea pulsul acestor credincioși. Și așa a viețuit Sfântul Nicolae în dragoste foarte mare din partea credincioșilor. E firesc ca un asemenea păstor să te atașezi, să simți că credincioșii simt într-adevăr că slujitorul care e dedicat bisericii, care e interesat de probleme religioase, au al 8-lea simț, sau nu știu câte le-au fi, dar nu se înșală. Nu se înșală niciodată. Cât ar încerca oamenii să așa, să momească, să se ascundă, să îmbrace chipuri deosebite, credincioșii au acest flair, care știu cu cine au de-a face, chiar dacă sunt tătători, chiar dacă sunt buni, chiar dacă trec cu vederea, chiar dacă sunt iubitori în continuare și așa mai departe. Și așa a trăit, atașat sufletește de acești oameni și a căpătat o aureolă încă de viu. Și a murit sigur la vremea respectivă, la 343, la 6 decembrie, când îl pomenim. A fost îngropat în Mira, a stat acolo trupul său 740 ceva de ani. După aceea, zona fiind amenințată de turcii saracini, a fost adus în apus, la Bari, în Italia, unde și astăzi a fost o bună parte acolo. Este impresionantă intrarea prin acea scorbră, am zis așa, la mormântul său. În mormântul său izvorăște mir, care se împrăște în toată lumea umană, Sfântului Nicolae, și e un sfânt care aparține întregii biserici a lui Hristos, bisericii cele nedespărțite, fiindcă ne imaginăm, el trăiește deci, în secolul 3-4 și atunci nu se punea problema separării bisericilor, că suntem ortodoși, că suntem catolici, erau Sfântul Biserici așa a rămas. Acolo e și o bazilică interesantă, frumoasă și, să zice, sărbători foarte frumoase de ziua Sfântului Nicolae, încercând să amintească aducerea moaștrilor lui din Asia și multe așa manifestări populare. Noi îl avem în colindile noastre pe Sfântul Nicolae, care uneori se confundă cu Moș Crăciun și unul și altul cu Barba Albă, dar noi îl avem, mai ales știm că este ca și Moș Crăciun, dătător de daruri Nu cred că există persoane care să nu pună acolo ghetuțele sau papucei ca să vină moșul cu ceva. Moș Nicolae care e făcut de mine. Acesta este tipul, am zice, de viață creștină. Să fii bun și să faci milosenie, fiindcă milosenia iartă mulțime de păcate. Și a strălucit, iată, prin aceste calități de osobite. Ne apare în icoane și icoanele sunt foarte dese. Cred că aproape nu e casă de român sau de creștin care să n-aibă o icoană a Sfântului Nicolae, cu chipul acela blând și cu barba albă și mare, cu privirea foarte exact în același timp, te privește și cu plândețe, dar și cu seriozitate, cu Evanghelia pe care a propovăduit o viață întreagă și comoforul acel veșmânt ca Fierescu, care a slujit întotdeauna. Și biserici sunt închinate atâtea, numele mai vorbim că îl poartă atâția oameni. Ne este drag, fiindcă el a slujit, așa cum spuneam, prin aceste două mari calități, până în faptul că a apărat credința, că a făcut bine curățenia sufletului, acea simplitate a Duhului, sărăcie cu Duhul, nu prostie, sărăcie cu Duhul, în sensul că îți încași sufletul numai cu ce este necesar pentru mântuirea ta, nu cu tot felul de prostii, nu cu bârfe, cu discuții, cu tot felul de lucruri nefolositoare. Nu zicem, Doamne ferește, că știința nu e bună. E bună, e foarte bună, ne luminează mintea, dar așa, uneori nu ne conduce la calea care trebuie, ne conduce alături. Începem să credem că totul e de la noi, nu e de la Dumnezeu mintea pe care o avem și pe care facem minuni și atunci greșim și o luăm rază. De aceea și-a păstrat numai ce a fost necesar pentru mântuirea lui și a învățat pe credincioșii lui acele lucruri. Această curățenie sufletească, să știi că poți pune capul seara pe perlă și n-ai niciun fel de mustrare de conștiință. Ce grozavă! N-ai făcut în ziua respectivă niciun rău, analizându-te corect, așa, și să știi că ești curat sufletești, te-ai păzit, un efort extraordinar. Fiindcă totdeauna ești țintit, ești izbitit, ești așa, cât pe aceea să spui ceva, să scrii pe celălalt, să vorbești pe celălalt și mai departe, nu mai vorbesc de răutatea care a împăzit pământul, acum e contrar caracterului Sfântului Nicolae, fiindcă caracteristica principală a oamenilor acum este răutatea. Răutatea și invidia, pe lângă aceste calități ale lui, care erau bunătatea și curățenia sufletească. Iată, de ce îl prăznuim? Este și un sfânt al nostru, este un sfânt al întregii biserici, este un sfânt care ne este apropiat. Mergem la el ca la un bunicuț, care se spune și povești, și părinte, și mai departe, știm că ne dă, cum dă un bunicuț acolo, o atenție nepotului, și mai departe. Avem foarte multă încredere în el, ne duce cu sufletul deschis, un ierarh apropiat nou, cum ar trebui să fie toți ierarhii din biserica noastră, strălucind pe această calitate a bunătății. Să-l cinstim și să avem în sufletele noastre. Să luăm ca rugător pentru noi, fiindcă se roagă pentru noi, să-l avem îndrumător al vieții noastre, fiindcă dacă ne fixăm aceste două repere, curățenia sufletească și bunătatea, dacă avem bunătate, nu trebuie niciun fel de bunătate, fiindcă facem pe celelalte de la sine. Când suntem ispitiți să facem un rău cuiva, să ne gândim la acest ierarh barba albă, care n-a făcut în viață decât numai bine oamenilor. De aceea, să ne fie îndrumător, celor care purtați numele să fie într-adevăr ocrotitor și tuturor rugător către Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Amin.